Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün iyul ayının 20-sidir. Cümə axşamıdır. Bugün Bakıda güclü külək əsəcək. Temperatur 30 dərəcəyə çatacaq. Dənizdə suyun temperaturu 26 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda bu gecə şimşək çaxacaq. Yağış yağacaq, arabir külək güclənəcək. Gün ərzində 33-38 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada sizə gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. İndi də görək xəbərlərdə nə var. İsrailin hərbi hava qüvvələri Livanın cənubundakı bunkeri bombalayıb. Hizbullahın verdiyi məlumata görə xəsarət alan olmayıb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Livanda yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr gözlənilir.
Diplomatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsi ilə bağlı hələlik razılığa gələ bilməyiblər. Sənəd bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semyonovun Bakıya səfəri gözlənilir.
Bugün Hacı Məmmədov və onun rəhbərliyi etdiyi qrupun məhkəməsi başlanır.
Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İsrailin hərbi hava qüvvələri Beyrutun cənubunda Hizbullahın liderlərinin gizləndiyi güman edilən bunkeri bombalayıb. Hizbullahın verdiyi məlumata görə ölən və ya xəsarət alan olmayıb. Livanın baş naziri Fuad Sinoriya İsrail ilə Hizbullahı atəşkəsə çağırıb. Nazirin sözlərinə görə İsrailin apardığı 8 günlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində 300-dən artıq Livanlı həlak olub, təxminən yarım milyon adam isə ev eşiyindən didərgin düşüb. Başqa bir məlumata görə isə Hizbullahın İsrailin şimalında yerləşən Nazaret şəhərini raket atəşinə tutması nəticəsində ərəb mənşəli 2 İsrailli ölüb. Livanın cənubunda İsrail əskərləri ilə yaraqlar arasında baş vermiş toqquşma zamanı isə 2 İsrail əskəri ölüb.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Livanda yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr gözlənilir. Məqsəd İsrail ilə Hizbullah qrupu arasında atəşkəsə nail olmaq üçün beynəlxalq səyləri gücləndirməkdir. BMT-nin baş katibi Kofi Annan və bugünlərdə regionda olmuş diplomatlar səfərin nəticələri barədə Təhlükəsizlik Şurasına hesabat verməlidirlər. Kofi Annan bugün həm də Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice və Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Javier Solana ilə də görüşməlidir.
Aparıcı dünya ölkələrinin nümayəndələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılacaq qətnamə layihəsi ilə bağlı hələlik yekun bir razılığa gələ bilməyiblər. Bunu rəsmilərin özləri deyib. Diplomatların sözlərinə görə bugün Yorkda məsələ ilə bağlı müzakirələr gözlənilir. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin deyib ki, Moskva İranın qərbin təkliflər paketini qəbul edəcəyinə hələ də ümidlə yanaşır. Qərbin etdiyi yeni təkliflər paketində İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması əvəzində ona sərfəli ticarət əlaqələri təklif olunur.
Dünən Bağdatda sünni dini qurumlarla iş aparan dövlət təşkilatının 20 əməkdaşı uğurlanıb. Ölkə boyu törədilmiş partlayış və hücumlarda azı 16 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünən bir qrup ziyalı, jurnalist, hüquq müdafiəçisi və millət vəkilinin iştirakı ilə keçirilən forumda ölkədə söz azadlığı sahəsindəki vəziyyət böhran kimi qiymətləndirilib və Söz Azadlığı Şurası adlı yeni koalisyon qurum yaradılıb. Jurnalistlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov.
Koalisyon bir qurum kimi Azərbaycanda təkcə mətbuat sayəsində söz azadlığı yox və belə fikir azadlığını yaranan situasiyanı hər hansısa bir beynəlxalq qurumlarda mı, Azərbaycan daxilində mi, belə də güclü tərəf müqabilə kimi qaldırılması üçün qurum üçün yaradılır.
Emin Hüseynov. Forum Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə ictimai diqqət çəkmək üçün 22 iyul Milli Mətbuat Gününü Qara Bayram kimi qeyd etmək qərarına gəlibdir. Yeni yaradılan qurum iyulun 22-sində Bakıda Məşədi Əzbov heykəlinin yanından başlayaraq Fəxri Xiyabana qədər yürüş keçirmək fikrindədir. Yürüşün sonunda isə Milli Mətbuatın banisi Həsən bəy Zərdabinin, eləcə də Azadlıq qəzetinin ilk baş redaktoru mərhum Nəcəf Nəcəfovun və ötən il qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun məzarlarını ziyarət etmək nəzərdə tutulub.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində son 1-2 ayda baş verən yanğınlarla bağlı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasperçikin hazırladığı hesabat Bakıya göndərilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi hesabat haqqında ətraflı məlumat vermir. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə deyir ki, hələlik sənəd araşdırılır və bu barədə bu günlərdə şərh veriləcək. İşğal olunmuş ərazilərdə monitorinq aparılması haqqında qərar Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin müraciətindən sonra ATƏT-in daimi şurasının toplantısında qəbul olunmuşdu. ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasperçik sənədi hazırlamaq üçün bir neçə gün Ağdamda olub və yanğınlarla bağlı monitorinq aparıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ilkin hesablamalarına görə yanğınlar nəticəsində Azərbaycana 4,5 milyon dollar məbləğində ziyan dəyib. 14 min hektar torpaq, 50-yə yaxın ağac və bitki növü məhv olunub. Nazirlikdən deyiblər ki, yanğınlar indi də davam edir. Ona görə də ziyanın miqdarı durmadan artır.
Avropa Şurası Parlament Asambleyasının rəhbəri Rene van der Linden azadlıq bloku və hüquq müdafiəsilərinin müraciətinə cavab göndərib. Müraciət müəllifləri hakimiyyətin Azərbaycanın qurum qarşısında üzərinə götürdüyü ötəlikləri yerinə yetirməməsindən narahatlıq bildirmişdilər. Xalq Cəbhəsi Partiyasının məlumatında bildirilir ki, Rene van der Linden cavab məktubunda onların narahatlığı ilə bölüşdüyünü və Aşbanın yanvar və iyun sessiyalarında qəbul olunmuş qətnamələrdə də Azərbaycanla bağlı narahatlığın vurğulandığını bildirib. Lakin o ümid vardır ki, yaz sessiyasına dək hakimiyyət əməli addımlar atacaq və qurum qarşısında götürdüyü ötəliklərə və Aşbanın tövsiyələrinə əməl edəcək.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush insan rüşeyminin genetik hüceyrələrinin araşdırılmasına dövlət yardımını artırmağı nəzərdə tutan qanuna veto qoyub. Bundan əvvəl həmin qanun Amerika Konqresinin hər iki palatası tərəfindən qəbul edilmişdi. Amma ümumi səs çoxluğu yox idi deyə prezident Bush veto hüququndan istifadə edə bilib.
Bütün bunlar bugünə olan son xəbərlər idi. Bu hələ başlanmışdır. Maraqlı məlumatlarımız hələ qalır. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunları işləyəcəksiniz.
Böhtən atmağa görə jurnalisti həbs eləmək olarmı? Kif haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər hazırlanır.
Bugün Hacı Məmmədovun məhkəməsi başlanır.
Xəzərin sahilindəki qum daşınır.
Hökumət kölgə iqtisadiyyatının müəyyənləşdirmək üçün Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım istəyib.
Azərbaycan boksçusu Rahib Bəylərov Avropa çempionatında 4-də 1 finala vəsiqə qazanıb.
Və səhər qəzetləri nədən yazır?
Xəbər ətərdən sonra 14-24 gənclər proqramı. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Öhdən atmağa görə şərəf və ləyaqəti təhqir eləməyə görə jurnalistə cəza verilməsin. Bunu Azərbaycan hökumətinə ATƏT təklif eləyir. Yeni nəsil jurnalistlər birliyi isə KİF haqqında qanuna dəyişiklik və əlavə eləmək üçün təkliflər hazırlayır. Bugün bununla bağlı dəyərmi masa keçiriləcək. Ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, qanunvericiliyə dəyişikliklərin prinsipləri artıq hazırlanıb və beynəlxalq təşkilatların, hüquqşünasların, jurnalist təşkilatlarının iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Təklifə görə həm Cinayət Məcəlləsində, həm Mülki Məcəllədə, həm də KİV haqqında qanunda bəzi dəyişikliklər edilməlidir.
Əsas prinsiplər onlardan ibarətdir ki, reformasiyaya görə cinayət məsuliyyəti aradan qaldırılsın, yəni jurnalistlərin həbsi məsuliyyəti aradan qaldırılsın. İkincisi, cərmənin həddi müəyyənləşdirilsin və üçüncüsü, qanunun bir çox normaları var ki, onlar dəqiq deyil, iki tərəfli yozuma sınırdan məhkəmələr tərəfdən imkan verir və s. onların dəqiqləşdirilməsi.
Bəzi media nümayəndələri fikirləşirlər ki, qəzetlər ümumiyyətlə simvolik məbləğdə cərimə olunmalıdırlar. Ancaq Arif Əliyevin sözlərinə görə cərimələr elə bir həddə olmalıdır ki, nə cəzasızlıq mühiti yaratsın, nə də ki, söz azadlığına təsir göstərməsin, fikrin azad ifadəsində tərəddüdlər yaratmasın. Eyni zamanda da kivlərin hər hansı bir səhvə görə boğulmasına gətirib çıxarmasın. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, konkret olaraq Gürcüstan və Ukraynada Cinayət Məcəlləsindən böhtana görə maddə çıxarılıb və nəticədə mediada elə bir xüsusi dəyişiklik baş verməyib.
Birincisi, cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək jurnalisti difamasiyaya görə son nəticədə perspektivsiz bir şeydir. O baxımdan ki, bu Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsi nə uyğun olaraq Avropa Məhkəməsi baxdığı bütün işlərdə jurnalistin sözə görə, fikirə görə bir cinayet məcəlləsində onun qalmasının heç bir mənası yox.
Bu ilin sentyabrında ATƏT-in nümayəndəsi Miklos Haraşti Bakıya gələcək və növbəti müzakirələrdə iştirak edəcək. Ümumi müzakirələrdən sonra qanun layihəsi hazırlanacaq. Haraşti'nin ofisi onu ekspertizadan keçirəcək və sonra nəticələr Azərbaycan hökumətinə təqdim ediləcək. Bundan sonra isə sənəd baxılmaq üçün Milli Məclisə təqdim olunacaq. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərin hazırlanmasına başlamazdan əvvəl prezident aparatında ictimai-siyasi şöbə ilə də məsləhətləşmə aparılıb.
Bakıda müxbirimiz Arifə Kazımova KİF haqqında əlavə və qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı hazırlanan təkliflərdən danışırdı. Xatırladım ki, bundan əvvəl Miklos Haraşti Azərbaycan prezidentinə müraciət eləmişdi ki, şərəf və ləyaqətin tapdanmasına görə bir də böhtanla bağlı jurnalistlərə verilən cəza yüngülləşdirilsin. Ümumiyyətlə bununla bağlı cəzalara bir də baxılsın.
Olivia Ruh, jurnalistlərin hüquqlarının müdafiə komitəsi isə 2006-cı ilin birinci yarısında söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabatda bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev və Azadlıq qəzetinin digər əməkdaşı, bir əməkdaşı Fikrət Hüseynovun fiziki zorakılığa məruz qaldığı bildirilir. Bundan başqa hesabat müəllifləri jurnalistlərin və kütləvi informasiya vasitələrinin üzləşdiyi məhkəmə prosesləri haqqında ayrıca bölmədə yarım ildə qəzetçilərin cərimələnməsi və həbsi ilə bağlı çoxsaylı faktları da sadalayıblar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazılır. Bugün çıxan 525-ci qəzetdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada görüşə bilərlər başlıqlı yazı var. Burada deyilir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-formal görüşündə iştirak eləmək üçün Moskvaya gedəcək. Prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov qəzetə məlumat verib ki, MDB liderlərinin Moskva görüşünün konkret proqramı yoxdur və gündəlik də hazırlanmayıb. Belə görüşlərin müsbət mahiyyəti qeyri-rəsmi söhbətlər zamanı qarşılıqlı maraq doğuran mövzuları qaldırmaqdan və müzakirə etməkdən ibarətdir. Bunu Novruz Məmmədov 525-ci qəzetə müsahibəsində deyib. Novruz Məmmədov bildirib ki, prezidentlərin görüşündə aktual regional və beynəlxalq xarakterli məsələlər də nəzərdən keçirilə bilər. Ətraflı bugünkü 525-ci qəzetdə oxumaq olar.
Ana qəzetində isə uşaq pornografiyasının qarşısının alınması üçün təkliflər hazırlanıb başlıqlı bir yazı var. Burada deyilir ki, Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansı internatda yaşayan uşaqların təhsil, tibb hüquqlarının təminatına daxil olmaqla ailələrin problemlərinin həlli istiqamətində təkliflər hazırlayıb. Qeyri-Hökumət Təşkilatı Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidovun sözlərinə görə həmin məsələlərdə növbəti monitorinqlər nəzərdə tutulur. O deyir ki, bu yoxlamalar İnternatların vəziyyəti barədə daha geniş məlumat almağa kömək eləyir. Nabil Seyidov deyib ki, ölkədə uşaq pornografiyasının qadağan edilməsi, az yaşlıların internet vasitəsilə arzu olunmaz seksə cəlbinin qarşısının alınması məqsədi ilə təkliflər hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Təkliflərdə internat və ya orta məktəblərdə təsadüfi yerlərdə cinsi istismar hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə qanunverici bazanın təkmilləşdirilməsi, kredit kartının istifadəsinə məhdudiyyətlər qoyulması məsələsi də daxildir. Bunu Nabil Seyidov deyibdi.
Bakı Xəbər qəzeti isə Ukrayna-Azərbaycan Kongresinin bir neçə gün əvvəl iki yerə parçalanması barədə yazır. Bu məsələnin səbəblərini şərh edir. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, indi Ukraynadakı gərgin siyasi hadisələr fonunda Azərbaycan diasporunun hansı tərəfi dəstəkləməsi ilə bağlı razılığa gələ bilməmələri Ukrayna siyasətçilərinin daha çox Azərbaycanın maraqlarına zərbə vurur. Bu barədə ətraflı bugünkü Bakı Xəbər qəzetində oxuya bilərsiniz. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmətli. Ülviyyə deyirəm burada xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq, sonra verilişimizi, söhbətimizi davam etdirərik. İsrailin hərbi hava qüvvələri Livanın